Ja, Vader, ons gee U die eer. Here, ons gee U die eer vir U getrouheid. Ons gee U die eer vir U liefde. Ons gee U die eer vir wie U is, Here. Here, dit wat U in ons lewens doen, dit wat U in mense se lewens doen. Vader, want ons behoort nie aan enige iemand nie, ons behoort aan 'n lewendige God wat net die beste vir ons wil hê, Vader. En Here, ek bid soos wat ons in die woord ingaan dat U sal aanhou deur die werking van die Heilige Gees om te genees, om vry te maak, om te herstel. Dat U deur die Gees sal aanhou, Here. U Heilige Gees hou nie op werk sodra die musiek ophou nie. Inteendeel, Here, U hou aan. En ek bid, Vader, soos wat ons in die woord ingaan en gaan lees en gaan en preek oor dit, Here, bid ek dat U my sal lei. U my woorde sal rig. Dat ek net sal sê dit wat U wil hê ek moet sê, Vader. Lord, we can worship You all day long. We can worship You all day long. Not for what we can get, but because You are God. Because You are holy. Because You are just. Here, dankie dat U ons vry maak en genees. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Amen. Dankie julle. Julle kan so lank blaai na Matteus. Matteus 7. Ek sal net daar lees. Ja, ons het nou die afgelope paar weke het ons gepraat oor liefde. Oor liefde, oor om te groei in God. Verlede naweek Kokkie het ook gepraat, het sy getuienis gegee en baie wat daar deurgekom het is liefde. Liefde om aan God vas te hou, om deur die situasies te kom. En in hierdie tyd het ek met die gebedskursus wat ook aan die gang was en nog steeds aan die gang is hier soggens nou en in Portable, het die Here maar net vir my tot 'n besef gebring dat leef ons werklik vir Hom? Is ons werklik 'n kind van God? En my opskrif vanoggend is die nou pad, the narrow gate, nou ek, net soos jy voel daaroor. Hoe ons daarna kyk. Wie van julle, toe julle in julle oupa en ouma se huis gekom het, dit was nogal gewild in my kinderdae, dan was haar portret op. Het 'n smal weg en 'n breë weg. En wie se huise was dit? Of oumas of oupas of iemand, julle eie huise. En had ek altyd so na die ding gekyk, dan ek, het kan nie waar wees nie. Dit kan nie waar wees nie. Daar kan nie so baie ouens op haai pad verlore gaan nie. Nou kom ons kyk wat sê Matteus 7 vers 13 tot 14. Gaan in deur die nou poort, want breed is die poort en wyd is die pad wat na die verderf lei. En daar is baie wat daardeur gaan of daar ingaan. Want die poort is nou en die pad is smal wat na die lewe lei. Daar is min wat dit vind. Ek het altyd so gekyk na daai prent, ek het kan nie wees nie. Die Here is aan liefde, God is aan liefde. Hy sal mos nie dit toelaat nie. Maar as ons na hierdie skrifgedeelte kyk, dan sien ons duidelik, dis 'n realiteit. En vanoggend wil ek vir jou 'n prentjie skilder. En waar jy op 'n pad stap. Jy stap op 'n pad, hy's lekker breed. Hy sien nou nie, dis 'n gemaklike pad. En jy stap op hom. En later sien jy maar hierdie pad, hier's 'n heining voor. En jy kan nie oor hom klim nie. En aan jou linkerkant is daar 'n hek, en aan jou regterkant is daar 'n hek. Maar die hek aan jou linkerkant is 'n nou hekkie. En agter hom is 'n nou paadjie. En die hek aan jou regterkant is 'n breë hek. kyk as die boere die hulle masjiene deur 'n hek wil gaan, daai hekke wat sommer so wyd oop maak. Dis wat hierdie groot stroopers daar kan deurkom. En aan die kant die hek is 'n breë pad. En soos jy stap, stap jy saam met 'n massa mense. Hulle is saam met jou. Stap julle op die pad. En julle kom al hoe nader aan die hekke. En jy sien maar die meeste gaan deur hierdie breë hek. En jy dink maar ek gaan ook deur hierdie breë hek. Is dan so maklik. Want soos jy nader kom sien jy maar die pad aan die ander kant is gelyk. Dis plat. En hy sal goed uitgetrap. Dan kyk jy weer na die ander pad op die linkerkant. Dan sien jy, daai paadjie is maar nou. Bossies, klippe lê. En dan gaan hy verder op die berg, met kranse aan weerskante, afgrond aan weerskante. En jy dink, watter pad sal ek vat? Want allemaal wat deur hierdie wei ingaan, hulle kan toch nie allemaal verlore gaan, nie kom nou. Dit gaan ons nou nie gebeur nie. En ek wil vir julle sê vandag wat hier sit, en die wat gaan luister, julle het klaar keuse gemaak. Julle wat hier sit, het klaar 'n keuse gemaak. Jy het een van twee keuses gemaak. Of jy is vir die Here, of jy is nie vir hom nie. Daar's niks tussenin nie. Hoekom praat ek vandag hier oor? Want die Here het vir my gewys, hoe leef jy? Leef jy 100% vir my, of hang jy nog aan die wêreld ook? En die dat ons die afgelope paar weke die boodskappe wat gebring is, hoe ken ons God, as ek net halfpad vir hom lewe? Het ek hom lief, as ek nog in sonde lewe? Hoe leef ek? Watter pad kies ek? En Jesus het baie kere mense ontmoedig, kissie, dit was my interessant toe ek die skrifte lees, ontmoedig om 'n pad saam met hom te stap. Nee, dit kan nie wees nie. Wel, ons gaan dit vanoggend sien. Want hy soek nie 10% van jou nie. Hy soek nie 99% van jou en my nie. Wanneer ons na Jesus se lewe kyk, dan sien ons, waar hy beweeg het, was daar 'n paar disippels saam met hom, né? 12 as ons reg is, wat saam met hom beweeg het. En baie min van hulle het hom nie op die einde van hulle lewe mee gedien nie. Die meeste van hulle het hom nog gedien op die einde van hulle lewe. Dan kry ons die massas, met wie hy ook te doen gehad het. En op die einde van die dag, na sy kruisiging, nadat hy opgevaar het, was daar nie baie wat hom mee gedien het nie. Van die massas het weggeval. Van die duisende het weggeval. Nou in Matteus 7 vers 13 tot 14 het ons gelees dat die pad moeilik is. Die nou pad is moeilik, dis nie 'n maklike pad nie. Kranse aan weerkante, nou paadjie, baie uitdagings. Nou, as ek vir jou vraag vanoggend, 'n nou pad, jy gaan, as ek sê, dis 'n nou pad, die frase gaan jy baie maklik verstaan. Want hy is Hebreë, hy is nou. Ons weet wat is nou. By die skool, die kinders wat hier skole beweeg, daar is altyd 'n groot hek, en daar is ook 'n klein hekkie langs die kant, waar jy net kan in en uitglip, as die groot hek toe is. So dis maklik om te verstaan. Nou om te sê, moeilik is die pad wat na lewe lei, het Jesus verduidelik dat het nie maklik is om 'n Christen te wees nie. Want daar is soms uitdagings, daar is soms moeilike situasies, wat ons mee te doen kry. En ons het besluite wat ons moet neem, reg of verkeerd. Nou as ons kyk na die woord moeilik of difficult, sien ons dat dit beteken om gedruk te word, druiwe wat in 'n pers gedruk word, of olywe wat gedruk word om hy olie te kry. So dis nie maklik nie. Compressed, narrow, straightened, contracted. Dis wat dit beteken. Nou, as ons na die skrifte kyk, en ons gaan net daarby kom, dan sien ons Jesus wou mense aantrek na hom toe. Hy wou hê mense moes hom volg, maar toch het hy die ander kant gegee. En Lukas skryf van drie gebeurlikhede in die skrif. Van potensiële disippels of volgelinge van Christus wat Jesus gedoen het. And to understand what he meant, let's examine a few pages in Luke and see what it says. Luke 9 verse 57 to 58. Now it happened, as they journeyed on the road, that someone said to him, Lord, I will follow you wherever you go. So this person said to Jesus, I will follow you wherever you go. And look what Jesus says to him. And Jesus said to him, foxes have holes, and birds of the air have nests, but the Son of Man has nowhere to lay his head. I thought Jesus would say, yes, come join us. It's good. Be with us. Walk with us. No. He said the other side, foxes have holes. Interessant. Jesus sê eintlik vir hom, weet jy kan dakloos wees. Weet jy kan nie 'n huis hê nie, as jy my volg. Jy sal in die oopte moet slaap, as jy my volg. Wat Jesus hier vir hom sê, is dat daar 'n prys aan verbonde is, om hom te volg. Ek dink die wêreld vandag het dit so maklik gemaak vir ons, om te sê, neem Jesus aan, leef jou lewe, en alles sal reg wees. Nee, there is a price to pay, when we follow Christ. Daar is 'n lewenstyl, wat ons moet handhaaf. Dis wat hy vir hom eintlik gesê het, daar is 'n lewenstyl, wat jy sal moet handhaaf, as jy my gaan volg, as jy saam met my wil stap. So jy moet 'n kosteberekening doen. En dan gaan Lukas verder. Maar 'n volgende persoon, wat na Jesus gedraai het, en met hom begin gesels het, in Lukas 9 vers 59 tot 60, en hy sê aan 'n ander een, volg my. Maar hy antwoord, Here, laat my toe om eers my vader te gaan begrawe. En Jesus antwoord hom, laat die dooies, al eie dooies begrawe, maar gaan jy en verkondig die koninkryk van God. Kyk, as ek sê ek wil jou volg en iemand antwoord my so, dan gaan ek dink, nooit. Hoe kan jy dit vir my sê? Ek wil jou dan vir maar my pa, ek wil hom net eers in die grond gaan sit. Ek is mos lief vir hom. So mens kan dink, Jesus, maar hierdie antwoord wat Jesus hom gee is verregaande, hoe kan Jesus dit vir hom sê? Laat die dooies begrawe. Ons weet, die dooie kan nie die dooie begrawe nie. Ons weet dit. Nou, hoekom het Jesus dit vir hom gesê? In daardie dag, as iemand gesterf het, het hulle hom so gauw moontlik begrawe. Maar, as iemand vir jou kom sê het, my pa of ma of familielid of iemand is dood, beteken dit hulle is op hulle sterfbed. Dit kan wees dat hy fisies dood is, maar in daai tye het dit eintlik beteken, hy is besig om te sterf. Dit kon dae of maande geneem het, voordat hy werklik gesterf het. Toe gee Jesus vir hom hierdie antwoord, en sê, laat die dooies begrawe, kom en volg my. So, hy wou Jesus volg, maar daar was eerst een deel wat hy wil afhandel. Hy wil hom volg, maar hy wil eerst alles in plek kry voordat hy hom volg. So ons sien, dis nie noodwendig dat iemand gesterf het nie. Nou wat Jesus ook eintlik vir my sê is, mense sterf geestelik. Want dis wat met jou gaan gebeur as jy my nie volg nie. Dis wat met jou gaan gebeur as jy wegstap van my en die manne saam met my. Dan gaan jy geestelik sterf. Interessant, 'n potensiële Christen, 'n potensiële disipel, en Jesus gee hom daai antwoord. Hoekom? Want dit kan sy lewe kos. Daai besluit wat hy gaan neem, om te sê, oké Here, ek wil eers teruggaan, gaan sy lewe kos. Of hy gaan terug huis toe, of hy volg Jesus, een of die ander. Dan kom ons by die derde persoon. En die ou, as jy na die skrifgedeelte kyk, dan sien jy maar, hy wil Jesus volg. Hy is reg om Jesus te volg. But he just wanted to go and say goodbye to family and friends. Jesus answered him in Luke 9, verse 62. But Jesus said to him, no one, having put his hand to the plow and looking back, is fit for the kingdom of God. He wanted to follow Jesus, but he first wanted to say goodbye to some people at home. Don't look back. That's what Jesus tell him, because you're not fit then. This man might have been committed. We don't know. But we see in the Bible records, the only essence of exchange came when that man had to make a decision. I'm going with or I'm not going with. That was up to him. In this third example, what Christ is saying here is a lesson that Christians must continue to keep their eye on the goal. What is the goal? Christ, God's kingdom. That's the goal. And all three of these responses add clarity to Christ teaching us that narrow is the gate. No is die pad. Is daar nou pad wat ons oploop? Baie keer sal ons sê, nee, ek wil eers dit gaan doen, of ek wil eers dit gaan doen, voordat ek hom kan volg. Nou, as ons na die skrif kyk, dan praat hulle van 'n ploegman. Nou, ons weet, 'n ervare ploegman sal baie gauw vir jou sê, as hy begin ploeg, waar is die boere? As jy begin ploeg, wat doen jy om 'n reguit lyn te ploeg? Een fokuspunt. Lyk my, hier is die tafeldryfboer, hy weet. Heeltemal reg. Die saaiboere van vandag werk met die GPS, maar het nog altyd een fokuspunt. Ongeag. Jy sal een klip uitgekies het, die ploegman van die uite, hy sal een klip uitgekies het, of een bos, of een paal, en hy sal nie links of rechts kyk, vir al die eerste keer nie. As hy eerste lijn trek, dan kyk hy op hom, en hy ry reguit vir hom, en dan weet hy, sy eerste lijn is reg. Ja, vandag gebruik jy ons GPS'e, maar die principes, die beginsel is die selle. Jy kry 'n fokuspunt, en jy volg hy fokuspunt. En die manne wil nie meer klippe uitkyk hier. Ja, Henry. Nou, God gee vir ons sekere instruksies. Baie belangrik. God gee vir ons, net soos wat jy, as 'n ploegman instruksie het, om 'n reguit lyn te ploeg, want as jy dit nie gaan doen nie, hoe gaan jou rye lyk? Daar is sekere instruksies hoe jy moet maak. Nou, God gee vir ons instruksies in sy woord. Of jy dit wil volg of nie, dis daar. En ons moet dit volg. Ons kan nie buite dit optree nie. Dan is ons buite sy wil. Nou, hy gee vir ons instruksies in sy woord. Vir elke situasie, hoe ons moet optree. Michael Hinden het vir my so 'n boodskap gestuur. Amazing. En oor Godse instructies. En vir Noach, toe Noach die ark gebouw het, ons weet het, hy het sekere instructies vir Noach gegee, hoe hy die ark moet bou. Julle weet? Ja, sê, Marieke sê ja. Sekere instructies. Die instructies wat God vir Noach gegee het, gebruik hulle tot vandag toe. In die vervaardiging van skepe. So precies was dit. So perfect was dit gewees. Hulle sê die ark kon omgeval het, of as hy omgedop het, hy sou net weer teruggedop het op en weer reg gestaan het. Daai tyd. In wat die eeuw leef ons vandag, en is al daai tyd gegee. Dis God. Dis God. Selle met die Israeliete, toe hulle deur die woestyn getrek het. God het sekere instructies vir hulle gegee uit sy woord. Ons moet dit volg. As ons 'n kind van God wil wees, moet ons die instructies wat hy in sy woord vir ons gee, moet ons volg. Ons kan nie buite dit nie. En dan gaan Jesus verder en hy maak 'n baie sterk stelling. 'N sterk uitspraak in Lukas 14 vers 26. As iemand na my toe kom en hy haat nie sy vader en moeder, vrou en kinders, broers en susters, ja, self ook nie sy eie lewe nie, kan hy nie my disipel wees nie. Jou haat? Maar Here, u sê dan vir ons, ons mag nie haat nie. Ons moet lief wees. Hoe dit vir ons sê, haat jou naaste, die mense naby aan jou. Maar as ons na die oorspronklike betekenis kyk van die woord, dan verstaan ons dit beter. Want dit beteken eintlik om na iets te streef wat minder belangriker is as die ander. Streef na iets wat meer belangriker is as die ander. Meer belangriker is as jouself. Dit is wat dit eintlik vir ons sê. Want ons liefde om God te volg, moet ons sekere dinge in ons lewe doen, ons sekere dinge neerlê om hom te volg. En soms maak dit seer. Soms is dit nie lekker vir ons om sekere goed te laat gaan nie. Maar dis wat die Here vir ons sê. Ons moet hom eerste stel. Daar's net twee weë. 'N breë of 'n noue een. Nou op die oog af mag dit dalk lyk of Christus se aanslag nie sin gemaak het nie, want sy woorde het mense nie aangemoedig om hom te volg nie, inteendeel, half mismoedig om hom te volg. Maar hoekom het hy dit gesê? Want so baie keer, en ek het dit al gesien in lewe van mense, hulle kom tot bekering, en dan dien hulle die Here voluit, en dan val hulle terug. Hoekom? Hulle kan nie volhard in hul geloof tot God nie. Dinge wat hulle nog nie leer geleer het nie. Dit is hoekom. Die Here sê, wanneer jy my aanneem, en ek sê weer, hier's twee groepe mense vanoggend. Die wat hom voluit dien, soos wat hy verwag, of wat hom net halfpad dien. So, dit beteken jy dien hom nie. Dis nie ek wat so sê nie, dis die skrif. Die skrif sê dit. They needed to know that they must encounter the most difficult challenges of their lives. Most difficult challenges will come. And they must be responsible if they say, yes, Lord, and then they must do according to what he says. God, Jesus, sê vir hulle die teendeel. Iets van ons wat in die weermag was. As jy in die weermag is, of nee, kom ek vat dit ander kant om. Wat as ons nou moet gaan veg? En ons sê, ruit ouwens, kom, so gee ek vir jou een wapen en die kleren en alles, en sê, yes, hier gaan ons. Maar ons gee jou niks opleiding nie. Gaan jy wen? Nee. Maar, as daar spesiale magte is, opgeleide manne, wat vir ons kom leer en gee, hoe om het te doen, ons oplei, dan sal ons wen. En dis precies wat Jesus doen. Hy kom en hy sê vir hulle, die voordele en die nadele, van om te volg. As jy my volg, is haar lewe en lewe in oorvloed. Maar as jy dit doen, moet jy dit 100% doen. Om my te ken, moet jy my wil ken, maar jy moet dit 100% doen. As jy my lief het, moet jy my lief hê 100%. Daar is net een of twee, daar is nie tussenin nie. Hebreërs 13 vers 5, ja, het hy gesê, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. In dit is hy met ons, in dit stap hy die pad saam met ons, hy sal ons nooit verlaat nie. Ons mag dalk soms voel ons is alleen. As jy deur 'n moeilike situasie gaan of omstandigheid, of moeilike besluite is wat jy moet neem, mag het vir jou soms voel jy is alleen, maar jy is nie. God is altyd met jou. Altyd. Nou hierdie stelling is 'n kragtige stelling wat gemaak word in die Nuwe Testament. En dit het twee negatiewe betekenisse. Nou, Jesus gebruik dieselfde tegniek om te verseker dat die wat hom volg, hom sal volg. Gaan maak seker, jy wil my volg. Gaan maak seker, jy wil die pad met my stap. Een ding, een opdrag wat ons gehad het in die weermag. En ek dink van die manne wat daar was. Een opdrag was, jy los nooit 'n man agter nie. Of hy nou lewe en of hy nou dood is, jy bring hom saam. En dis wat God van ons verwag. Stap die pad, stap om 100%. God, die Vader, sy Seun Jesus Christus, hierdie werking van die Heilige Gees, is 100% toegewyd om vir ons die beste te hê, sodat ons hom kan volg. At the end of Matthew, Jesus make a similar statement or promise to the church, to the believers. Matthew 28, verse 18 to 20. And Jesus came and spoke to them, saying, "All authority has been given to me in heaven and on earth. All. So therefore, go therefore and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit." Dis ons missie. Dis ons visie. "Teaching them to observe all things I have commanded you. And lo, I am with you always, even to the end of the age." I am always with you till the end of the age. What path are you choosing? Soos julle weet, was ek die week by 'n begrafnis van 'n vriend. Hy het sy keuses gemaak. Ons kan nog 'n keuse maak. Ons het nog die geleentheid om die regte keuses te maak. Hoekom sal enige iemand die nou pad kies? As die wye pad so maklik lyk. Want die Engelse woord is reward. Die beloning is soveel groter op die einde. Life and life everlasting. Dis die beloning op die einde. The experience of being in a church, in as a Christian, fellowshipping with others, is rewarding, and that's what God is calling us to do. Dis so vol van dit wat ons van God kan kry. Nou as ons kyk na dit wat God doen, dit wat die passie wat hy het vir mense, die passie wat hy het vir ons om hom te volg, maar hy gee vir ons die scenario van wat dit is om hom te volg. Want daar's ons ontwikkel 'n diepe waardering vir hom. Dat hy vir ons die al twee kante gee. En dis 'n keuse wat ons moet maak. Hoe ons leef, hoe ons daar buite leef. Ek lees in 1 Timoteus 4 vers 8, "For bodily exercise profits a little, but godliness is profitable for all things, having promise of the life that now is and of that which is to come." They deeply appreciated being led by the Holy Spirit and understanding that godliness has benefits. In this scripture it says, "The life that is now and of which is to come." Die lewe waar ons nou leef en die lewe hierna. Voordele. Watter weg kies jy? Ek moes die week gaan sit het. Is ek wedergebore? Ja, ek glo so. Nee, ek weet so. Is daar goed wat ek moet neerlê? Beslis. Ek moes dit doen. Want die Here kom wys vir my uit hier goedjies wat jy nog nie laat gaan het nie. Laat gaan hulle. Kies jy vandag hier nou ek of Hebreë 1? Daar is net een mens in die geskiedenis van die wêreld wat gesterf en gelei het vir ons sondes en die mensdom. Net een. Niemand anders het dit ooit gedoen nie. Die aanbiddingsspan kan maar vorentoe kom. Niemand anders het dit ooit gedoen nie. Nie so? Nie Boeddha nie. Luister mooi. Nie Boeddha nie. Nie Mohammed nie. Nie Confucius nie. Niemand nie. Net Jesus Christus het gesterf vir die sonde van die mensdom. En ek het dit laas week ook gesê, en die week weer sê, sy kruisiging, sy dood aan die kruis, het toegelaat dat ons vergewe kan word. Het toegelaat dat ons 'n verhouding met God kan hê. Het ek om net 2%? Het ek om 99%? Of het ek om 100%? Net Jesus se kruisdood het ons sonde uitgekanselleer. 1 Petrus 3 vers 18. Want Christus het ook eenmaal vir sonde gelei. Hy die regverdige vir die onregverdiges om ons tot God te bring. Om ons tot God te bring. Kom ons staan. Jy kan nie net 'n 20% Christen wees nie of 'n 90% of 'n 99% nie. God soek jou alles. Hy soek my alles. Hy soek 100% van ons. Dis onmoontlik om deur twee hekke te beweeg. Probeer dit. Jy gaan dit nie kan doen nie. Daar's een. Daar's een pad. Kom ons maak hier oop toe. Is jy lou warm? Is jy warm? Is jy koud? Vra jouself, waar staan ek op die pad? Wat 'n pad het ek gekies? En as jy gesê het, ek het die weg van Christus gekies, ek het die nou pad gekies, as dit wonderlik. As jy sê, ek het nog geen keuse gemaak nie, dan is jou tyd vandag om 'n keuse te maak. En ek gaan niemand uitroep vandag nie, dis tussen jou en die Here. Weet, dis nie vir my om te weet nie. Maar ek gaan vra dat hulle net speel, so ruk, en dat jy net 'n gebed doen, jy tot God. En jy praat met hom, 1-1. Vir oggend. As jy wedergebore is en jy's 'n seun of dogter van God, wees dit 100%. As jy dit nog nie is nie, vra hom om jou te help om daar te kom. En as jy hom nog nie aangeneem het nie, kan jy na allerlei tyd met ons kom gesels. Ja, Vader, dankie Here vir geleenthede soos die waar ons net weer na ons eie lewe kan kyk en die vraag vir onsself afvra, waar staan ek op die pad? Ek het my keuse gemaak, maar het ek die keuse wat ek gemaak het, leef ek om 100% uit. En Here, ek wil vir u dankie sê dat ons vandag by 'n plek kon kom waar ons kon sê, maar Here, ek wil regmaak. Here, ek wil leef soos wat u wil hê ek moet leef. Here, ek het u gekies. Maar Here, daar's sekere goedjies wat ek moes neerlê nog. En ek lê hulle neer vanoggend. Ek lê hulle vanoggend neer voor u kruis, Here. En ek vra, kom, vat weg. Kom genees. Kom maak vry. Sodat ek u 100% kan dien. I don't want to be lukewarm anymore. I want to be hot. I want to boil for you, Father. Guide us. Lei ons, Here. En help ons om dageliks 100% te leef vir U. Ek bid dit in Jesus' naam. Amen.